ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهري وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واذا لقي استيال برنامج كالعدوي إن كدو ندا وما لنك استمر كالغرب وجمعها أتكري قيستان إذا عد إسلامي قال فرقان وسد حذا بشد الحجة سنة يكون أفر بقل أفرتني سد حذي هجري ذا قضب هذا ما أنتو سبتيا برامش كان إذي كوكسو قد بندو أنه وحاكم إذا شروينا بلارن أو إسيقو جمادين علم ذا دلك أفغانستان أو كفر مي مقال ذا كابول أمير كإمارة إسلامي أو شيغي إن وحولي با أو دعاء أني كتنازولي دونين كردقن كشريعة إسلام كا فرين بقادين أهنا أجيدي مسلمين تعالم كا كليقي دوليا المسلمين أو كنو الهندية أو دليدد هندوس أو كعان أهان عيب كإسلام كي مسلمين تا دات شعبه أو كل انتهي دو قيمة كدعي دلك يوكرين كدوات بقول روح أو دمشي داوع كل نقضي دلقاء كدعي ودن كهندية إيقاد أو باغ نبادات أدرتي دو لدها إثيوبيا يسودان إيو اللحدان إيو لبسان كدب حرمي كشاقي أي قارتي سوماليا دلكا أولي كجرى قميسي توس أو أي كوهيان رجل بيتك قد بداس إياد رقيسان دونتان وحا برنامج كنغلاقي بقلي يوري الكترسان إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو دوات مركليو برنامج كدعي كدوني دا
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهكذا قضب هذا سويد الواد لقيسان دوانتان إن شاء الله أي نكهرين وقضب كوهرية برنامجك كتب أسبوعية قورة عدم وليبها إلى كل مجيء المسلمين تهندية أي مركي وهريسي قادين طلاب أرغوسية أو كدنا هندوز كحق رياشة أي دباتذا كوهية مسلمين تهلكاز كنول ورركة كإيمانة يا هندية يا شيغة يا إن ورركة دعا قبل كراجستان أي وقوية هندية دعا أي داد مسلمين قورة كجيدين روح هندوزي حق رأة أو إسلام نعيد كميل فوق قاري قب جوغيال أي شيغة إن لبن المسلمين أي قعان تكو ديجين هرقالي هندوزي أو لقوم قعاب جري كانهات لال حلي وقصب نادق مدى أدايبور sawirada madaxweynaha hinduuska ah ayaa lagu faafiyay baraha internetka walow markii dambe laga saaray ragga muslimiinta ee gowraca ku jiiday ninkan hinduuska ah ayaa sheegay inay u argudayeen dadka muslimiinta ahaa ee la xusuuqay iyagoo difaaciya nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii uu falkaas dhacay ee xukuumadda hindiya ku dhawaaqday inay jirtay isgaarsiinta iyo taleefannada mandiqada waxaana talaabadaas lagu sheegay jawaab celin xusuuq ah oo ay la maagantahay muslimiinta laga tirada badan yahay weerar kale oo ka dhacay isla dalka Hindiya ayaa madaxa looga jiray nin Hindus ah ruux muslim ah oo wajiga u duuban yahay ayaa madaxa ka jiray qof Hindus ah wuxuuna fariin goodiisa u diray ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya muslimka gowraca geystay ayaa ugu baaqay muslimiinta wadanka ku dhaqan inay isdifaacaan ayna wax ka bedelaan gacmaha labashada saraakiisha booliska waxay sheegeen inay baarayaan waxyaabaha dhacay dhinaca kale booliska Hindiya ayaa wali sii wada xadgudubkay u geysanayaan muslimiinta ciidamada qaabilsan la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ayaa beegsi gaar ah ku haya dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee waddankaas muqlaal dumar ah ayaa xabsiyada ku jira halka tobaneeyo kale la laayay sababta dumarka loo beegsanayo ayaa ah inay yihiin kuwa ugu daran ee muslimiinta ku boorinaya inay banaanada u soo baxaan ayna ka dhiidhiyaan aflagaadada loo geystay nabiga sallallahu alayhi wasallam gabar muslimad hindiya ayaa ka sheekaysay gabadfalada ay dowladda hindiya ku hayso muslimiinta
and they have outrightly declared war against the muslims in india A war from all the quarters, politically, economically, socially, educationally, whatever you can think of.
waxay dagaal ku ciilaamiyeen muslimiinta hindiya waliba dagaal ka socda dhammaan jihooyinka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan waxbarasho ahaan iyo wax waliba waxay dagaal kula jiraan muslimiinta. Haddii aan eegno dhanka siyaasadda, waxaad ogtihiin in sanadkii 2009 xukuumadda Moodi kumanaan ciidamada ku soo daabushay gobolka Kashmir, iskuulladii iyo kulliyooyinkiina albaabada isugu dhufteen, internetkii iyo isgaarsiintiina ay jirtay, siyaasiyiintii gobolkan ay xabsi guri ka dhigtay, xuquuqdii madaxbanaanida ee gobolka Kashmirna ilaaleen. Maxay tahay sababta ay sidaas u sameeyeen? Sababtu waxay tahay waxay doonayaan inay si buuxda ula wareegaan gobolkaas ay muslimiintu leeyihiin kuna badan yihiin, ayna gobolkaas hoos geeyaan xukuumadda Moodi. Sanadkii 2009 iyadoo la hayay dhammaan dukumentiyada iyo cadeymaha lahaanshaha muslimiinta ee masjidka Babri, haddana maxkamadda sare waxay arrinta u xukuntay sidii ay doonayeen Hinduuska. Dhulkii uu ku fadhiyey masjidkana waxaa loo xukumay Hinduuska si ay uga dhistaan macbadyo iyo kaniisado, mana dareemayaan inay ceeb ku tahay arrinkaas. Oo waxaasoo dhan waxay u sameynayaan inay raalli geliyaan bulshada Hinduuska ah ee haysata aqlabiyadda waddanka.
And the land of the Babri Masjid was given to Hindus to build the Ram temple there. And they don't have any shame in saying that what are they doing is to appease the Hindu majority population.
Ra'iisul Wasaaraha Hindiya ninka lagu magacaabo Moodi ayaa booqasho ugu bilowday dhulka jasiiradda Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Ninkan ay dawladdiisa aflagaadisay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaana si diiran waxaa loogu soo dhaweeyay dalka Imaaraadka Carabta. Muhammad bin Zayed oo ah madaxweynaha Imaaraadka ayaa Moodi ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Abu Dhabi. Madaxda Imaaraadka iska dhigatiraya baaqiyada muslimiinta ee ahaa in la qaadaco Hindiya ayaa taas beddelkeeda sare u qaadaya cilaaqaadka ay la leeyihiin dalka Hindiya. Hogaamiyaasha Hinduuska xagiriyaasha ah ayaa jeedinaya hadalo ay ku boorinayaan in la xasuuqo muslimiinta laga tirada badan yahay. Guddoomiyaha dadka Hinduuska ee waqooyiga qaaradda Amerika ayaa waraysi u bixiyey ku sheegay inay taageersan yihiin tallaabada xukuumadda Moodi ku cadaadinayso, isagoo si cunsuriyadi ku jirta ugu baaqay in muslimiinta la laayo ama la barakiciyo.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسوى في الزهر وخوف نسيمه
العطر ولي واحد رئيسان برامج كده عدوين كدوني ذا lixdan iyo laba sano ayaa laga joogaa markii gumeystayaashii reer galbeedka ay xornimo ku sheegsiyeen waddankan Soomaaliya. Lixdan iyo laba sano kadibna weli Soomaaliya waxay ku jirtaa gumeysi marka laga reebo deegaanada lagu maamulayo shariicada Islaamka ee walaayadka Islaamiga ah. Qormaku aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
Wixii ka horeeyay qarnigii 18aad inta uusan bilaaban duulaankii dhulkeena lagu soo qaaday, waxaanu ahayn ummad dhaqan iyo dhaqaale ahaanba aad ugu xiran caalamka Islaamka matashana muslimiinta geeska Afrika. Taas waxay keentay inay noo tashadaan dowladihii gaalada. Shirkii taariikhiga ahaa ee 1848 ku qabsadeen magaalada Berlin ayaa waxay ku go'aamiyeen inay Soomaaliya qaybsadaan, waxaana dhacday in Ethiopia la siiyo Hawdiya Galbeed, Faransiisku qaatay Djibouti, Kenya la siiyo NFD, halka Ingiriiska iyo Talyaanigu kala qaybsadaan Koonfur iyo Waqooyi. Xilligaasi wixii ka dambeeyey wuxuu dalku galay xaalad gumeysi oo wadatay dhalinrug iyo gaalaysiin, sidaas darteed waxaa meelo badan ka bilowday dhaqdhaqaaqyo looga soo horjeestay maamulkii gumeystaha. Dhaqdhaqaaqyadii ugu caansanaa ayaa waxaa ka mid ah kii jihaadiga ahaa ee Axmed Gurey, sida la ogsoon yahayna ahaa halgankii ugu caansanaa Soomaaliya uguna horreeyey ee looga soo horjeeday gumeysiga. Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye ee Axmed Gurey waxa uu ku guuleystay inuu jabiyo boqortooyadii xabashida uuna gacanta ku dhiga xaruntoodii ilaa heer uu gaarsiiyey inay gaalada walaalahood u qayshadaan. Halgankii Axmed Gurey oo ay ku dhismeen imaarada Islaami ah oo ay ka mid ahaayeen Harar, Shaawu iyo Zeylac ayaa waxaa xigay kii daraawishta uu hogaaminayay halyeygii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, kaasoo muddo ka badan 20 sanadood la dagaalamayay gumeystihii Ingiriiska. Daraawishtii waxay ku guuleysteen inay muddo ka badan qarni dib u dhigaan ahdaaftii gumeystaha oo ahayd in dalka la sii kala qaybiyo, ummadda inteeda badanna la gaalaysiiyo, iyadoo Sayidkuna uu inooga tagay dardaaranno uu gabay ku cabbiray:
dabin buu idiin qoolayaa waydin dagayaaye, dirhamkuu idiin qubahayaa dib u go'aysaane, marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye, marka xigana daabakhada yuu idin dareensiine, marka xigana dushuu idinka rari sida dameeraha e.
Sidoo kale waxaa jiray halyeeyo kale oo la halgamay gumeystaha ilaa markii dambe laga soo gaaray 1 Luulyo sannadkii 1906 oo ay isku furmeen gobollada Waqooyi iyo Koonfur oo ay Talyaaniga iyo Ingiriisku kala heesteen, goortaasoo la asteeyay in Soomaaliya ay xurriyad qaadatay. Xurriyaddu dhab ma ahayd, inkastoo uu gumaystuhu ka guuray dalka haddana soomaalidu kama aanay faa'iidaysan miraha halgankii uu dhiigga fara badan ku daatay kadib markii loo dhisay dowlad ku dhaqanta dastuur shisheeyuhu qoray xubnana ka yihiin dadkii ay gaaladu soo carbisteen allaha u naxariista ee abwaan axmed ismaaciil diiriye ayaa markii uu arkay dowladdan tiriyey gabay ay ka mid ahaayeen erayada soo socda
dembi ku hadli maayo ee ma arag dowladdan rabaye isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galee dusha midabka soomaali baa dugulka moodaaye misna laguma diirsado qalbigu waa dirkii karale
gumaystuhu wuxuu ahaa mid mar weliba faragelin toos ah ku hayay labadii dowladood ee ugu horreysay laakiin dowladdii kacaanka isaga ayaa dumiyey oo waxa uu u adeegsaday itoobiya iyo hogaamiye kooxeedyo caadaqaatayaal soomaaliyeed kadib markii ay iskala qab weynaatay istaraatiijiyaddii gumaystaha ee burburkii kadib burburkii soomaaliya waxaa ku beegnaa dhicitaankii xukuumaddii xabashada ee mangiste waxaana dhacday in beesha caalamku ay laba weji ula dhaqanto xaaladaha labada waddan itoobiya oo aan xabad ka dhicin ayaa waxay u sameeyeen maamul beddelay kii hore iyagoo juhdi ku bixiyey inaan la bililiqaysan xarumaha dowladda halka soomaaliya ay u horseedeen inuu burburo milatarigeedii sidoo kalena dalku galo fowdo iyo dagaal qabiil si ay ugu dambeyntii u sahlanaato qabsashadiisa dhowr iyo toban sannadood oo ay dagaal qabiileedyo ka jireen soomaaliya gaaladu waxay ahaayeen kuwo sheedda ka daawanayay oo sii hurinayay laakiin markii ay soo baxeen maxkamadihii islaamka dadkuna walaaloobeen ayaa waxay dhacday inay soo duusho itoobiya oo uu maraykanku gadaal ka taagan yahay halgan iyo nafhur badan kadib allah ayaa qadaray in xabashada dalka isaga cararto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dhidibada u aastay 11 wilaayo oo sharciga islaamka lagu dhaqo kuwaasoo mar kale gaaladu ku soo duushay iyadoo foodsaare ka dhiganayso dowlad ku sheegee dabadhilif ah halkee buu xaalku marayaa hadda oo ah 2022-ka soomaaliya oo 1884 loo qaybiyey 5 ayaa waxaa maanta mar kale loo sii qaybiyey 9 maamul oo dhammaantood ka shidaal qaata cadowgeenii soo jireenka ahaa ee itoobiya maamuladan ayaa waxaa hoggaan looga dhigay dad intooda badan qurbaha lagu soo diyaariyey kuwaasoo gaaray heer ay ansixiyaan shuruucda qowmuluudnimada ee sida aadka ah loo hadalhayo maalmahan ilaha dhaqaalaha ee waddanku ay ugu horreeyaan kuwa caasimadda waxaa gacanta ku haya hay-ado iyo shirkado ajaanib ah oo boob ku haya hantida ummadda dalka waxaa ciidan ka ah askar shisheeye oo ay ugu horreeyaan xabashida iyo kenya oo doonaya inay mar kale hantiyaan dhulka soomaaliyeed maadaama ay heleen nidaamyo caadaqaatayaal ah oo aan diin dal iyo dad toona u naxayn arrimaha hadda cusub ayaa ah dowlad ku sheega soomaaliya ay 4 dekadood u saxiixday dowladda xabashida itoobiya tallaabadaas oo baal mugdi ah ka gashay taariikhda waana godob laga galay shacabka soomaaliyeed nidaamkii farmaajo ayaa heshiiskan saxiixay balse xasan sheikh isana waa dabadhilif shisheeya kalkaalnimada ugu dheereeya farmaajo marka loo eego dhaqamadiisa calanka buluuga ah ee dhexda xidigta 5 gees leh wuxuu ka dhigan yahay 5 soomaaliyeed dhammaantood maanta gumaysi ayay ku jiraan siyaasad ahaan waxaa dalka xukuma qaramada midoobay waxay dejisaa qorshaha dowladda iyo maamul goboleedyada sida shirarka doorashada mooshinada xildhibaanada xalinta khilaafyada iyo waxyaabaha la midka ah haddaba walaalayaal idinka ayaan idiin daynayaa waxa aad ku sifayn laheedeen xaaladda uu dalku marayo hadafka shisheeyaha haddii aanan la iska dhicin shisheeyaha waxaa u degan in dalku ku sii jira xaaladda aan kor ku soo xusnay iyo mid ka sii daran ugu dambeyntiina gobol gobol loogu biiriyo itoobiya waana qorshe halis ah oo lagu ciribtirayo soomaaliya allah kadib waxay badbaadada diinta dadka iyo dalka ku xiran tahay ummadda soomaaliyeed oo aan huba in haddii ay kacdo ay baajin karto halista taasoo sidoo kale haddii ay u sacbatunto maamulada khawanada ah sabab u noqon karta dabargo-eeda allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
aniga waxaan ku talin lahaa inaan qaadano awaamirta allah oo aan jidkiisa ku dagaalanno si aan u helno raalli ahaanshihiisa cizdi adduun iyo mid aakhiro jihaadku maanta waa waajib qofkaan dooneyn inuu jidka alle u dagaalamo oo janno raadsado xitaa waxaa la gudboon inuu difaaco naftiisa hantidiisa iyo ehelkiisa marka lagu soo duulo ummadaha adduunka ku nool waxay u dagaalamaan mabda' diineed ama mid wadan waxaa ceeb ah in Soomaali si uun isaga dhicin weyso gaalada Axmed Gurey Sayidka Sheikh Xasan Barsana iyo raggii la midka ahaa waxay gaalada kala hortageen jihaadka wadada Allah halka dadkii Itoobiya la diriray 1977-dii ay u halgamayeen hab wadaniyadeed walaalayaal baaqiigu waa inaan kacnaa oo aan alla dartii u jihaadnaa waxaan ka soo gudubnay xilligii jaahiliyadda ee aan raayada tawxiidka ka hoos dagaalanno hana la ogaado haddii aan gacmaha laabanaa inaan caruurteenna uga tagayno gumaysi gaalaysiin iyo aakhira beel
haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantahay dhaqashihii mar bay kaa yihiin dharagu xaaraane dhadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaay nin darbaa xaq uu leey dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajada dhowrata abidi
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacad islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa shirweyne ballaaran oo isugu yimaadeen culimada diinta islaamka ee dalka afghanistan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ayaa dhowaan ka furmay magaalada caasimadda ee kabul kaasoo laga arinsanayo sidii loo dardargelin lahaa ku dhaqanka sharaacada islaamka hal meelna looga soo wada jeesan lahaa cid waliba oo caqabad ku ah nidaamka islaamiga ah ee dalka afghanistan ka hirgelisay imaarada islaamiga ah in ka badan 3,500 oo qof oo u badan culimada diinta islaamka isagana kala yimid guud ahaan gobolada dalka afghanistan ayaa kulan ballaaran waxay ku yeesheen magaalada caasimadda ee kabul waxaana dhinacyada isla gorfeeyeen taxdiyaadka jira sida looga gudbi karo iyo sida ay tahay in loo ilaaliyo nidaamka islaamiga ee dalka ka hanaqaaday amiirka imaarada islaamiga afghanistan sheekh mowlawi hibatullah ayaa ka mid ahaa ka soo qaybgalayaasha kulanka waxaana kelimad muhiim ahayd oo uu kulanka ka jeediyey ku diray fariimo kala duwan ugu horeyn wuxuu mowlawi hibatullah guud ahaan muslimiinta iyo mujaahidiinta ugu hambalyeeyey fatixiga weyn ee uu horseeday jihaadka afghanistan 20 sano kadib waxaan dhammaan mujaahidiinta iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ugu hambalyeynaya nasriga iyo fatixiga weyn ayuu yidhi mowlawi hibatullah amiirka imaarada islaamiga afghanistan oo ka hor hadlayay shirweynaha isugu yimaadeen culimada iyo xogaradka reer afghanistan waxaan alla weydiisanayaa inuu shahaadadooda ka aqbalo dhammaan dadkii naftooda u horay sareyelida kelimada allah mas-uuliyiinteennana waxaan allah u weydiinayaa inuu waafajiyo inay kafaalo qaadaan agoomihii ay raggaas ka tageen iyo haweenkii raggooda waayey waxaan kaloo allah weydiisanayaa in mujaahidiinta ku dagaalamay af iyo adin ee gebiyey isbahaysiga saliibiga ah ka aqbalo jihaadkooda waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa muslimiinta jooga bariga iyo galbeedka caalamka ee garabkeena istaagay oo aan meel cidla ah nooga dhaqaaqin naguna taageeray jihaadkeena ducaba allaha ka dhige waxaan allah u weydiinayaa dadkaas inuu ka abaalmariyo islamarkaana siiyo ajarka jihaad dhammaystiran ayuu yidhi mowlawi hibatullah oo markii ugu horreysay ka hor hadlayay shirweynihii koowaad ee isugu yimaadeen ahlulxalli walcaqdiga afghanistan kadib markii dalka afghanistan laga xoreeyey gumaystaha maraykanka iyo xulafadiisa amiirka imaarada islaamiga afghanistan wuxuu tilmaamay inay socdaan cadaadis xoogan oo uga imaanaya caalamka laguna doonayo in ahdaaftooda looga leexiyo hase ahaatee wuxuu tilmaamay inaysan marnaba diyaar u ahayn inay qaadaan tallaabo ka hor imaanaysa shareecada islaamka sanado ka hor muslimiinta suuragal uma ahayn inay ka hadlaan jihaadka iyo shareecada islaamka laakiin hadda wuxuu alle ku manaystay nidaam islaami ah waxaana waajib nagu ah inaan allah ku shukrino waxaan hadda wajahaynaa culaysyo adag caalamku wuxuu isku dayayaa inuu nagu dirqiyo shuruudaha iyo waxyaabaha uu wato anaguna waxaan u socnaa xaqiijinta ahdaafteena iyo maqaasida shareecada allahna waxaan weydiisanaynaa towfiiq iyo toosnaan ayuu yidhi mowlawi hibatullah amiirka imaarada islaamiga afghanistan mar kale wuxuu tilmaamay amiirka imaarada islaamiga afghanistan in dagaalka reer galbeedku ku soo qaadeen afghanistan uu ahaa dagaal diineed dagaalka ay gaaladana ugula jiraan ma ahan dagaal ku salaysan dhul iyo hanti waxay duulaan ku soo qaadeen diinteena welina way wadaan dagaalkaas ayuu yidhi sheekh mowlawi hibatullah amiirka wuxuu faray dhammaan madaxda imaarada islaamiga inaysan marnaba ka gaabin fulinta axkaamta shareecada oo dhammaystiran waxaan ka dalbanayaa dhammaan mas-uuliyiinta inay dhinac iska dhigaan waxay naftooda jeceshahay dhammaan axkaamta shareecadana fuliyaan iyagoo ka bilaabaya naftooda kuna xijinaya caruurtooda iyo reerahooda kadibna ku dhaqaya dadkii mas-uulka ka yihiin ee ku nool goobaha ay madaxda ka yihiin ayuu yidhi sheekha
برأغه وقت برجد ملك ترقي مصر على تايدر سو برجد ملك استقلال ونمري خديرات يطول نمري
cadaaladu waa gundhiga maamul kasta dowlad dulmi samaysana marnaba suuragal ma ahan inay sii jirto waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta inaysan qofna dulmin kana hortagaan dulmiga ayuu hadalkiisa sii raaciyey sheekh mowlawi hibatullah oo ka hor hadlayay in ka badan 3,000 oo ruux oo isugu jira culimada iyo odayaasha reer afghanistan waxaan addooma u nahay hal ilaah oo ah allah لغمنا يابو إن أن كدقاق نوح عرقلين يا الله علاقه الله نقلب حيث وميد أدون نمو ما نأقبلين وح كعريسين يا ربي جينا والله هدية لمان قنتالي دين أتومي قادو صدى بلوتان دقال كينا ما أقبلين وح كعريسين يا ربي جينا وحان هاي دد مدح بنان أو حرقة عالم كنا وإنو سنقو درقين أواميرتي سيقو آن نديسا كما آياتهين مركات نأمريسان كما آيات ستيهين مركات فرح لسو قليسان أرمهين أقارك أيو يري أميرك إمارادة شغنولو هبت الله
وسخ براغل بمعنى بوربت استعمال كري ياتي دا تم قردر أبان استعمال سمجد الله ترمز تعلق ستا مشخ كلمة شريفة والد لا إله إلا الله محمد رسول الله خفل دمر أو دجون مالك خالق الله بولو تعلبولو
كسوقب قلياشا كلان كان وين اي كدا عاي مقالادة كابولي عاسمة افغانستان ايا بيعلق لي اميركا امارد اسلامي شيخ مولوي هبة الله ياقونا بلان قادين اي هالميلو قسو وذا جيسان دونان عيد وليب او دوني سيني دومي سدو لد اسلامي كهنا قادين دلك افغانستان
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسغى في الزهر وخوف نسيمه
وهجاد مركان واحد كسور واتان وراركي ودن بي عالمك محمد عيسى ياسوجي دينجا
كود بعد لباتن روح وريدها يا اللي قد ليدو قيمة كدعي ودن كيوكرين عيد ماذا روشك يا تروج انت له كوج راعي مجال حبيت كأودسها ادلك يوكرين وحنا هلك سكر شيء خسارة حوجن وسوق جاري ترد شعبه وزيارة الرماه دبدة دولة يوكرين يا اللي قصو حكتي إن كود بعد كنتن روح وشعبه عيد مشي وضاع كن غذين دو قيمة علوس أي عيد ماذا روشك لبرت المامد سدين اسمك كوبن سجل دبقة ودد ريدها يكون ولاين وزيارة يا كوش حكتي بيان يا كسو حكتي إن دو قيمة هس يكون انتن تبني تدبقة فوري isla markaana ay ku dhaawacmeen 30 qof oo kale dawladda ruushka ka meelsan hadlin duqeymahan lagu eedeeyay ciidankeeda hase ahaatee hore ay marar badan u beenisay weerar duqeymaha oo ciidamada ruushka ay ku laayeen dadka shacabka hareer Ukraine dhanka kale in ka badan 70 ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday dhulgo ka dhacay waqooyi bari ee dalka Hindiya mas'uuliyiinta dawladda Hindiya ayaa shaaca ka qaaday in 17 ruux ay ku dhinteen dhulgo weyn oo ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Manipur ee dhaca waqooyi bari ee dalkaas sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maxalliga ah ee gobolkaas ayaa sheegay in kooxaha gurmadka ay meedadka 17 ruux ay heleen kadib dhulgo xoogan oo ku dhuftey degmada Noni ee ka tirsan gobolka Manipur sidoo kale sarkaalkan ayaa xaqiijiyay in halkaas ay ku dhaawacmeen 15 ruux oo kale isagoo intaas ku daray in laga soo badbaadiyay 13 qof halka in ka badan 20 qofna ay weli maqan yihiin dhanka kale dawladda Turkiga ayaa shuruud cusub ku xirtay dalalka Finland iyo Sweden si ay uga biiraan ururka NATO madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shuruud cusub ku xiray dalalka Finland iyo Sweden kor inta aysan ku biirin gaashaanburta NATO Erdogan ayaa sheegay in aqbalada Finland iyo Sweden ee NATO aan weli si toos ah loo damaanad qaadin ayna taasi ku xiran tahay sida ay labadan dal u fuliyaan balantii ay la galeen xukuumadda Ankara madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in baarlamaanka dawladda Turkiga uusan ansixin doonin codsiga wadamada waqooyiga Yurub ilaa ay markii hore muujiyeen midnimada Ankara iyagoo weliba ficil ahaan u sameynaya oo aanan hadal kaliya meesha loogu baahneyn dhanka kale ururka IGAD ayaa baaq u diray dawladaha Ethiopia iyo Sudan bayaan ka soo baxay urur goboleedka IGAD ayaa looga hadlay xiisada diblomaasiyadeed ay ka soo dhex cusboonaatay dawladaha Sudan iyo Ethiopia ururka IGAD ayaa ugu baaqay labadan wadan inay isxakameeyaan oo aysan ku fogaan ficilada sii kordhin kara xiisadaha iyo inay si firfircoon u raadiyaan habab diblomaasiyadeed si xal waara lagu gaaro inta isku hayaan war saxaafadeedkan ka soo baxay IGAD ayaa lagu sheegay in xogahayaha fulinta ee ururka uu walaac ka muujiyay xisada ka soo cusboonaaday xadka ay wadaagaan wadamada Ethiopia iyo Sudan baaqa IGAD ayaa imaanaya iyadoo ciidamada labada dhinac ay dagaalo qaraar ku dhaxmareen xadka u dhaxeeyay dalalkaas kuwaas oo loogu italroonaaday ciidamada Ethiopia isla markaana lagu laayay askar badan oo xabashi ah ugu dambeyn khasaare nafeed ayaa ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka Argentina wararka ka imaanaya wadanka Argentina ayaa tilmaamaya in gudaha dalkaas uu ka dhacay shil diyaaradeed oo geystay khasaare dhimasho shilkan diyaaradeed ayaa si gaar ah kaga dhacay magaalada Rio Grande ee wadanka Argentina sida ay baahisay warbaahinta dalkaas mas'uul ka tirsan madaxda garoonka shilkan ka dhacay ayaa sheegay in halkaas ay ku dhinteen dhamaan dadkii la socday oo ka koobnaa 5 ruux mas'uulkan ayaa intaas ku daray in 5 ruux ee shilkan ku dhintay ay kala ahaayeen laba duuliye laba dhaqtar iyo ilmo yar oo xanuunsana kaasoo lagu soo daameen rabay caasimadda wadanka Argentina
وكبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وخوف نسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.